Ca fiere în această seară, am început de curând un studiu mai mult forțat de împrejurările și evenimentele pe care le trăim, un studiu despre biserică, un studiu prin care dorim să reanalizăm și să reașezăm un concept biblic cu privire la biserică. Am început să prezentăm biserica printr-o definiție biblică pe care am descoperit-o la 1 Corinteni, capitolul 1, și am început să descifrăm din Scriptură câteva imagini. Imagini care sunt prezentate în Biblie și care trebuie să ne arate, cum se spune așa aici, și cum eu sunt convins că mulți dintre noi știm că biserica nu sunt zidurile, că biserica nu sunt cărămizile și geamurile, că biserica nu sunt programele și proiectele pe care le avem, ci biserica suntem noi. Am început prin a vedea că biserica este turma lui Hristos. Domnul Iisus spunea că noi, cei de astăzi, suntem oile pe care El le cheamă și împreună cu cei de odinioară pe care i-a luat din staulul lui Israel, noi cu ei vom forma o turmă și vom avea un păstor. Astăzi am încercat să studiem o a doua imagine pe care ne-o prezintă Biblia despre biserică. Faptul că noi, cei ce suntem aici, suntem poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu. Vorbind despre turmă, am văzut cât de importantă este relația oilor, unele cu altele și mai ales relația pe care fiecare oaie în mod individual o are cu păstorul. Fără o relație normală cu păstorul, nici relația cu celelalte oi nu va fi o relație normală. Vorbim astăzi despre poporul lui Dumnezeu, accentuând aspectul de reprezentare, accentuând faptul că noi suntem singuri, subliniați, singuri reprezentanți ai lui Dumnezeu în lumea noastră. Dizi de dimineață, în programul pe care l-am avut, în mesajul pe care l-am avut, am văzut ce a pățit primul popor pe care Dumnezeu și l-a ales și care a fost mereu răzvrătit, care a avut mereu interesul lui, care a avut mereu planul lui, popor care niciodată n-a fost mulțumit cu ce a cerut lui, cu ce a cerut Dumnezeu, popor care niciodată n-a fost gata să asculte de Dumnezeu și să-L urmeze pe Dumnezeu, popor care a fost mult mai mult interesat să facă ce spune Domnul Iisus Hristos. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar suntem astăzi un al doilea popor pe care Dumnezeu l-a ales. Ce a făcut Dumnezeu cu primului popor e o altă problemă. Ceea ce noi înțelegem, dacă vrem, și am studiat împreună Romani, capitolele 9, 10 și 11, unde am văzut că Apostolul Pavel ne zice să nu cumva să îndrăzniți să credeți că dacă pe voi v-a așezat Dumnezeu acum să lucrați în lucrarea Lui, cu voi Dumnezeu o să fie mai puțin pretențios decât cu poporul Israel. Absolut nu. Categoric nu. Și astăzi am încercat să descoperim care sunt aspectele acestei imagini. Am vorbit de dimineață despre identitatea unui asemenea popor și am văzut ce înseamnă o seminție aleasă, viță nobilă, ce înseamnă un neam sfânt, ce înseamnă o preoție, ce fel de preoție? Împărătească, preoția care slujește cel mai mare împărat, preoția care slujește cea mai glorioasă împărăție care a existat vreodată. Și am văzut ce înseamnă să fim poporul lui Dumnezeu. În această seară vrem să ne îndreptăm spre ultimele aspecte pe care le-am subliniat de dimineață. E foarte important mai întâi să înțelegem ce suntem. Și asta este identitatea noastră. Vrem însă să observăm, pentru că accentul în continuare cade pe instaurarea unui asemenea popor. Cum am ajuns să fim ceea ce suntem? Cum ne-am ajuns să avem, vă aduceți aminte, termenul frumos din versetul 7? Cinstea aceasta este pentru voi. Ce cinste, ce onoare poporul lui Dumnezeu. Trebuie să observăm care a fost modalitatea în care Dumnezeu și-a format noul popor, prin care Dumnezeu și-a instituit noul popor. Și observăm din textul care este înaintea noastră două lucruri. Dacă vreți, două lucrări, două moduri prin care Dumnezeu și-a format acest popor, modalitățile prin care Dumnezeu are astăzi acest popor. Și aici este marea diferență. Cum a ajuns poporul Israel poporului Dumnezeu? Ce a făcut Dumnezeu pentru ei? Zice textul biblic că Dumnezeu s-a uitat, pe poporul Israel l-a iubit, l-a ales, i-a croit un plan, i-a croit un program. Știți însă că pentru noi, poporul acesta al lui Dumnezeu, lucrurile stau mult mai complicat decât pentru poporul Israel? Mult mai complicat. Două cuvinte descriu aici. Mai întâi, și l-a câștigat. Și mai apoi, și l-a chemat. L-a câștigat și mai apoi l-a chemat. Mai întâi, ce înseamnă l-a câștigat? Ideea nu este câștig la loz în plic. Ideea nu este câștig la loto. Ideea nu este câștig la un concurs. A fost un concurs și Domnul a fost cel mai bun și a câștigat concursul și astfel ne-a câștigat. Nu. Ideea este ideea unui război crunt, pe viață și pe moarte. Ideea este ideea unui conflict spiritual îngrozitor, pe care niciunul dintre noi nici măcar nu putem începe să-l pricepem. Habar nu avem ce s-a întâmplat în zvena aceasta spirituală în care Dumnezeu a luptat și continuă să lupte. Și e un război și un conflict pe care Dumnezeu l-a câștigat pentru fiecare dintre noi. Cum? E vreunul care nu știe? Cum a câștigat Dumnezeu biruința? Păi încă din Genesa, capitolul 3, ni se spune cum a câștigat Dumnezeu biruința. Sămânța femeii. Ce va face sămânța femeii? Va zdrobi capul șarpelui. La rândul lui, șarpele ce va face? Va zdrobi călcâiul. Cum a câștigat Dumnezeu conflictul acesta? Cum de-am ajuns noi, cei ce suntem aici astăzi, poporul lui Dumnezeu, pur și simplu pentru că Dumnezeu s-a uitat și ne-a ales ca și pe poporul Israel? Nu. Pentru noi, Dumnezeu a plătit un preț. Și prețul este atât de mare, încât Petru nici nu încearcă, el încearcă să-l compare cu cele mai valoroase lucruri ale vremii. Vorbește despre pietre scumpe, despre aur, despre argint. Și ne amintește că lucrurile astea sunt fără valoare când sunt comparate cu prețul pe care Dumnezeu l-a plătit, câștigându-ne ca și popor al Lui. Dumnezeu ne-a câștigat. Cum și-a instaurat Dumnezeu poporul? Simplu. L-a câștigat prin jertfa Fiului Său. Război câștigat prin jertfă. E un concept interesant, profund. Că aveți îndrăzneala, gândiți-vă la el. E într-adevăr ceva extraordinar. Acesta a fost planul și programul lui Dumnezeu, să câștige lupta aceasta odată pentru totdeauna, jertfindu-l pe Iisus Hristos, Fiul Lui, pe care l-a jertfit. Dar vă aduceți aminte ce spune păstorul cel bun? De ce este el păstorul nostru? El este păstorul nostru pentru că face două lucruri. Mai întâi își dă viața și apoi ce face? Și o ia înapoi. E singurul. Ce spune Ioan, capitolul 10, păstorul? Îmi dau viața și apoi o iau înapoi. O, iubiții mei, ce important ar fi să înțelegem noi în această seară că pentru ca noi să fim poporul lui Dumnezeu, să avem cinstea aceasta de a fi cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu, de a fi membri în poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său, l-a jertfit pe singurul Său Fiu. Suntem poporul Lui pentru că Dumnezeu ne-a câștigat. câștigul marelui război. În al doilea rând, textul ne spune că după ce a câștigat războiul, ce a mai făcut Dumnezeu? Dumnezeu l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Și am o sugestie pentru dumneavoastră. Dacă vreți să înțelegeți versetul acesta, vă sfătuiesc din toată inima să găsiți timp să vorbiți cu niște oameni orbi. Să vedeți cât de plăcut este întunericul. Vă sfătuiesc eu. Noi, știți care e problema noastră, a bisericilor noastre de astăzi? Noi nu realizăm încă ce a însemnat pentru Dumnezeu să-și croieze un alt popor. Noi habar nu avem. Și pentru că nu înțelegem, nu știm să apreciem. Ne-am trezit văzând lumina. Care-i mare problemă? Ne place întunericul că dormim. E foarte greu să dorm când e lumină. Foarte ușor când e întuneric. Dar textul ne avertizează că la întuneric, într-adevăr, poți să dormi. Dar ce nu poți să faci? Nimic altceva. Ce altceva poți face în întuneric? În întuneric poți orbecăi, în întuneric te poți lovi, în întuneric poți cădea, în întuneric te poți izbi de toate lucrurile, de tot felul de lucruri. În lumină însă poți să faci de toate. Nu-i nicio mirare că foarte mulți credincioși de astăzi dorm, că-i întuneric besnă. E tocmai motivul pentru care Petru în a doua scrisoare ne avertizează și le spune unora care deși au fost curățiți de vechile lor păcate, s-au întors înapoi pentru că n-au înțeles ce a făcut Domnul și umblă ca niște oameni orbiți, legați la ochi. Eu zic că ar fi interesant să vorbiți cu niște oameni orbi, oameni care n-au văzut lumina zilei niciodată. Sau dacă puteți, vorbiți cu oameni care au avut harul să vadă lumina zilei și astăzi nu mai văd. Să vedeți, e valoroasă lumina? Cât e de valoroasă lumina? Cum am ajuns poporul lui Dumnezeu? Dumnezeu ne-a chemat. De unde? Unde eram? În întuneric. La ce ne-a chemat? Ce fel de lumină? Ce mai minunat ca lumina lui Dumnezeu? Ce mai minunat ca lumina despre care spunea Domnul Iisus Hristos? Eu sunt lumina lumii. Cine vine după mine nu va umbla niciodată în întuneric. Cum am ajuns poporul lui Dumnezeu? Dumnezeu ne-a câștigat jertfiindu-L pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a chemat mai apoi din întunericul în care eram și în care trăiam și ne-a chemat la lumina Lui minunată. Și Ioan ne avertizează și ne spune că nu putem avea părtășie nici cu Tatăl, nici unii cu alții dacă nu trăim în lumină, dacă nu umblăm în lumină. Și ne avertizează că în Dumnezeu n-a fost niciodată întuneric. Stau să mă întreb, cât de atenți suntem la acest aspect? La ce a însemnat pentru Dumnezeu să-și formeze un alt popor? Că punea să nu-și mai formeze niciunul niciodată. Oamenii au fost atât de răi și de răzvrătiți încât nu merita să te îndrepți pe ei. Și totuși, dincolo de toate lucrurile Vechiului Testament, Dumnezeu a făcut jertfa supremă ca să ne câștige și mai apoi ne-a chemat pe fiecare dintre noi din întuneric la lumina Lui minunată. Și ca să accentueze valoarea acestei chemări, Petru ne spune două lucruri despre noi. Mai întâi, pe voi care odinioară nu erați un popor. Dar ce eram? Ce eram? Ne spune Isaia, de exemplu, cam așa, noi toți, ce făceam? Făceam ca niște oi. Eram pierduți, eram rătăciți, eram ai nimănui. Și vorbeam astăzi de dimineață, ce ne face să fim poporul lui Dumnezeu? Că n-avem granițe? Nu, nu avem granițe în mijlocul sau înapoi a cărora suntem obligați să trăim. Cândva am avut, am fost români când ne-am născut în România și n-am putut pleca niciunde. Cei care au reușit cu mare risc. Alții și-au pierdut viața încercând să iasă. Ce ne face să fim poporul lui Dumnezeu? Nu granițele, nu grănicerii, nu pașapoartele. Este Cel ce ne-a chemat și ne-a făcut un popor. E Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și ne-a luat pe fiecare dintre noi, noi care nu eram poporul lui Dumnezeu, noi care eram străini de poporul lui Dumnezeu, și ne-a făcut poporul lui Dumnezeu. Și într-o zi vom vedea ce a scris Ioan în Apocalipsa, capitolul 7, când înaintea tronului o mulțime mare, pe care nu putea să o numere nimeni, din orice seminție, de orice limbă, de orice neam. Și Petru mai subliniază un lucru despre noi. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare. Dar acum? Iată că Cel ce ne-a chemat din întuneric la lumină nu s-a mulțumit să ne cheme ca să ne facă poporul Lui, ci ne-a chemat să ne ofere ce? Îndurarea Lui. Noi care n-am meritat-o, n-am căpătat-o și n-am făcut absolut nimic ca să o merităm mai mult. Am primit-o pentru că așa a vrut El. Ceea ce ne arată că Dumnezeu nu și-a instaurat un popor dintre cei vrednici. Nu s-a uitat Dumnezeu peste lume și a zis, hai să vedem care sunt cei mai bogați, care sunt cei mai talentați, care sunt cei mai zdraveni, care sunt cei mai extraordinari și pe ăștia îi alegem. De fapt, când Pavel scrie Corintenilor, și o să ne uităm, și o să observați când ne uităm la o altă imagine a bisericii, că Pavel întreabă între corinteni, unde-i înțeleptul veacului? Unde-i bogatul lumii acesteia? Unde-s? Niciunde. Dumnezeu i-a ales pe cei slabi, ca să-i facă de rușine pe cei tari. Ce minunat! Suntem poporul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a câștigat și pentru că Dumnezeu ne-a chemat. Al treilea aspect, după ce înțelegem identitatea noastră și după ce înțelegem instaurarea acestui nou popor, ce a însemnat, ce investiție a trebuit, e bine acum să înțelegem care este intenția. Ce intenționează să facă cu acest popor? De ce și-a chemat Dumnezeu un popor? Două lucruri ne spune textul. Un scop dublu are Dumnezeu pentru biserica Lui ca și popor al Lui. Pentru fiecare dintre noi pe care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Primul este consacrarea noastră, pentru că spune textul, ca să fie al Lui. Ăsta e primul scop. De ce ne-a chemat Dumnezeu? De ce ne-a câștigat? Ca să fie al Lui. E vorba de consacrare. Și în al doilea rând, e vorba de comunicare. Ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Care este intenția lui Dumnezeu cu acest popor? Prima, să fii mai Lui. Ce înseamnă să fii mai Lui? Înseamnă că nu mai avem niciun alt stăpân. Înseamnă că inima noastră nu este împărțită între doi stăpâni. Și nu-i așa? Asta ne spune Domnul Iisus Hristos în mod evident în predica de pe munte. Nimeni nu poate sluji la nimeni. Spune textul că Dumnezeu și l-a câștigat. De ce? Simplu. Ca să fie al Lui. De ce ne-a câștigat Dumnezeu? Ca să fim consacrați Lui, ca să fim dăruiți Lui. Pentru ca din momentul în care am înțeles că am fost câștigați de El, să nu mai fim ai noștri, să nu mai facem ce vrem noi, ce ne place nouă, ce ne dirijează nouă mintea și firea, ci să facem ce ne spune Dumnezeu. Ca și cetățeni ai acestei țări, nu-i așa? Trebuie să respectăm ce? avem autoritățile care sunt deasupra noastră și sigur, Biblia ne spune că Dumnezeu le-a rânduit și Dumnezeu are modurile Lui în care lucrează și noi avem autoritățile care sunt. Ce se întâmplă dacă unul dintre noi calcă legea? Și sigur, mai trebuie să mai adăugăm ceva și este prins. Că mulți o calcă, dar aici e un aspect omenesc. Dar știți că atunci când vorbim despre Dumnezeu, vă întreb eu, care este legea pe care o putem călca fără să fim prinși? Când e vorba de El. Că aici ne descurcăm. Mai fentăm într-un fel, mai fentăm în altul. Nu ne-o prins nici astăzi, nu ne prinde nici mâine, mai prindem curaj, mai fentăm un pic, treaba merge bine. Ca cetățenii României sau oricare alții, ne descurcăm foarte bine. Găsim portițe, găsim ușițe. Am o veste pentru voi. Cu Dumnezeu nu merge așa. Este ceva ce Dumnezeu se ne ceară să facem și noi să nu facem și Dumnezeu să nu știe? Nu este absolut nimic. Ce înseamnă să fim ai Lui? Înseamnă să-L respectăm ca stăpân. Ne-a câștigat, suntem ai Lui. Să ne dea Domnul înțelepciunea asta. De ce ne-a câștigat Dumnezeu? Simplu. Ca să fim ai Lui. Punct. Să nu-L împărțim cu nimeni, să nu-L împărțim cu nimic, să nu fie a treia roată la căruță, să nu fie sluga noastră, să fie stăpânul nostru. Asta înseamnă biserică. O adunare, un popor în care fiecare cetățean știe cine îi este stăpân. În al doilea rând, spune că al doilea scop al lui Dumnezeu este numai ca să fie ai Lui, ci și ca să vestim ce? Puterile minunate. Și aici accentul cade pe ceea ce ne spunea fratele coleg, în cuvântul lui de salut, dacă ați fost atenți, când vorbea despre faptul că Dumnezeu este nu numai tăria și temelia noastră, dar El este și Cel ce transformă viețile noastre. Ce putere trebuie noi să demonstrăm? Ce putere trebuie noi să vestim? Ce putere? Puterea Celui ce ne-a chemat. De unde? Din întuneric. La ce? La lumină. Există vreunul în preajma ta care trăiește în întuneric? Știe că există o putere care poate schimba asta? De asta am fost chemați. De asta am fost câștigați. De asta suntem poporul lui Dumnezeu, pentru ca în modul în care trăim și modul în care comunicăm, tot ce iese din viața noastră să arate cât de puternic este Dumnezeu. Repet ce am spus azi dimineață, mă puteți judeca cum vreți. Datoria noastră nu este să arătăm ce putem noi, nici ce pot baptiștii, nu-i datoria noastră. Dacă asta facem, asta o să avem. Datoria noastră este să arătăm ce poate Domnul. Mi-aduc mereu aminte de cel care a fost eliberat de Domnul Iisus Hristos de legiunea de demoni și a vrut să meargă să-L urmeze pe Domnul. Era cea mai firească reacție. Ce a zis îndrăcitul din Gadara după ce a fost eliberat și vindecat? Ce a vrut să facă? Ce i-a spus Domnul? Du-te la ai tăi. Dacă vrei să slujești, dacă vrei să faci ceva pentru mine, ei bine, asta trebuie să faci. Acum ești vindecat, ești un om normal, ești un om care vede. No. Du-te acasă și arată-le ce poate face Fiul lui Dumnezeu. Noi o întreb biserica din Gai, întreb copiii lui Dumnezeu. Demonstrăm noi astăzi, auziți, puterile minunate ale celui ce ne-a chemat. Există o transformare atât de radicală și de reală în viețile noastre, încât ea demonstrează că o putere supranaturală a făcut această transformare? Dacă nu, nu știm ce înseamnă să fim poporul lui Dumnezeu. Pentru că poporul lui Dumnezeu este un popor format din oameni transformați. De ce ne-a chemat Dumnezeu? Ca să fim ai Lui și ca să vestim puterile minunate. Aș vrea să închei cu ultimul aspect pe care l-am lăsat la urmă, nu pentru că este cel mai puțin important, ba dimpotrivă, pentru că este cel mai important. L-am numit eu aspectul implicațiilor. Ce implică faptul că suntem poporul lui Dumnezeu? Și dacă vă uitați în textul din 1 Petru, capitolul 2, pe care l-am citit, veți observa foarte multe consecințe ale faptului că suntem poporul lui Dumnezeu. Prima dintre ele fiind părtășia personală cu Domnul Iisus Hristos. Ce spune versetul 4? Ca și popor al lui Dumnezeu, ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și oameni care înțeleg că suntem o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care El și l-a câștigat ca să fie a Lui. Ce implică asta mai întâi și mai întâi? E foarte important. Asta e inima. Poporul lui Dumnezeu nu există fără această părtășie, este clar. Încă o dată. Ce ne face să fim poporul lui Dumnezeu? Că nu-s granițele, nici grănicerii. Ce ne face să fim poporul lui Dumnezeu? Asta este. Părtășia. Avem părtășie cu Tatăl, avem părtășie cu Fiul și avem părtășie unii cu alții. Nu ne obligă nimeni să stăm împreună. Nu stau oameni cu puști afară și nu ne lasă să ieșim. De aia suntem aici. Nu. Am venit aici pentru că avem un personaj pe care toți îl iubim în comun. Îl iubim atât de mult, sau ar trebui să-l iubim atât de mult. Zice, apropiați-vă de El. Și, sigur, Petru face referire la ceea ce catolicii și ortodoxii n-au înțeles nici până astăzi. Cine este piatra vie? Petru a înțeles foarte bine. Catolicii și ortodoxii încă n-au înțeles cine este piatra vie. A trebuit să citească, Petru le spune. Cine este piatra vie? Piatra care a fost lepădată de zidar, dar care a fost pusă în capul unghiului. Piatra care pe unii îi înalță și îi cinstește și pe alții îi spulberă și îi zdrobește. Cine este piatra? E Iisus Hristos. Și trebuie să subliniez această implicație, pentru că, după părerea mea, este cea mai neglijată azi. Poporul lui Dumnezeu nu este conștient de această extraordinar de importantă implicație a apartenenței noastre la poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu nu este ca și poporul român. Stau în Arad, n-am ce să fac, îmi place, nu-mi place, când am prima șansă, am fugit, n-am nimic cu frații, sigur, fiecare e extraordinar, Dumnezeu îi așează pe oameni și lucrează prin ei unde sunt. Dar ce mă ține să fiu în poporul lui Dumnezeu? Că poporul lui Dumnezeu de astăzi nu este cel mai privilegiat, omenește vorbind. Ce mă ține să fiu în poporul lui Dumnezeu? Părtășia. Unde găsesc eu părtășie de-asta? Unde găsesc? Sigur, părtășii au și bețivii, până au ceva în sticlă. Părtășii au și oamenii răi, până au un vrășmaș comun. Oh, ce prieteni sunt oamenii răi când au același vrășmaș, nici nu vă vine să credeți cum se adună oamenii în jurul răului. Iubiții mei, ce ne ține în poporul lui Dumnezeu este părtășia pe care fiecare dintre noi o are cu Domnul Iisus Hristos. Subliniați, vă rog, aspectul permanent. Apropiați-vă de El. Până când? Care este momentul în care putem zice, Acum m-am apropiat destul. Am ajuns la un centimetru. Dacă mă apropii mai tare, deja invadez intimitatea. Care? E vreun moment în viața noastră în care ne putem opri din a ne apropia de Hristos, de Domnul, de El, piatra vie? E vreun moment? Nu. E un aspect continuu. Subliniați apoi aspectul de concentrare. Apropiați-vă de El. Apropiați-vă de El. El este Cel de care trebuie să se apropie fiecare cetățean al împărăției, fiecare membru al poporului lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să se apropie de El. Și în măsura în care fiecare se apropie de El, de cine se mai apropie? Dacă toți ne apropiem de El. Sigur, ne apropiem și unii de alții. Apropiați-vă de El. Aici este bătălia, sau poate a zice luptele, că bătălia e câștigată de Domnul. Dar aici sunt luptele pe care le câștigă de multe ori cel rău în viețile noastre. Viteza, aglomerația, munca, oboseala, televizoarele, computerele, toate pot fi instrumente extraordinare, dar pot fi piedici îngrozitoare în calea apropierii noastre de El. Dacă vă plictisește gândul ăsta, ar fi bine să vă obișnuiți cam să-l repet până când o să vă visați noaptea cu El. Pentru că fără asta nu suntem poporul lui Dumnezeu. Putem fi o religie. Fratele Buzgău vorbea de religie azi dimineață. Ce sunt religiile? Nimic. Zero. Oamenii habar n-au că religia înseamnă absolut nimic. Absolut nimic. Dacă nu există această părtășie personală cu Domnul, dacă nu există această apropiere serioasă și sinceră de El în viața fiecăruia dintre noi, sigur că zidurile pot fi și peste 10 de ani, dar biserica asta nu va fi niciodată poporul lui Dumnezeu. Pentru că a fi poporul lui Dumnezeu implică această dorință, această pasiune, această părtășie. 2. Mai implică și o postură specială. Auziți ce spune Petru în versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Străini și călători. Ce suntem noi ca popor al lui Dumnezeu în lumea asta? Două cuvinte ne descriu pe toți. Ce suntem? Străini. Ce înseamnă străini? Nu suntem de-ai casei, nu suntem de-ai locului. Toți, mai degrabă sau mai târziu, am fost plecați, poate în locuri mai frumoase, mai luxoase, mai extraordinare decât acasă. Dar ce loc se compară cu acasă? Care e locul ăla care se compară cu acasă? Nu-i niciunde ca acasă. Dar de ce acasă e mai frumos decât în cel mai luxos loc din lume? De ce? Acasă ești acasă. Ești al casei. Nu ești străin, nu ești pribeag, ești al casei. Când nu ești străin, ești iubit. Când ești străin, ești straniu. De acolo și vine străin. Ideea de străin. Vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre copiii lui Dumnezeu se simt sincer străini în lumea asta? Asta înseamnă să fim poporul lui Dumnezeu. Asta implică poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu implică. Citiți, de exemplu, ce scrie Apostolul Pavel din nou și din nou și din nou. Unde era inima lui? Unde era viața lui? Unde era pasiunea lui? Despre ce vorbea mereu? Oh, aș vrea să mă mut. Să fiu unde? Acasă. La Domnul. Dar, spunea el, n-am ce să fac. Trebuie să mai stau că încă mai trebuie să vă spun vouă câte ceva, scria Filipenilor. Și așa a fost, a rămas. Câți dintre credincioși se simt astăzi în lume ca străini, ca și călători? Foarte puțin. Observați cât de puțin înțeleg bisericile noastre ce înseamnă să fim biserică de fapt. Ce înseamnă să fim poporul lui Dumnezeu. Asta e postura noastră, străini și călători. Împărăția noastră e din altă parte. Acasă pentru noi e altundeva. Pentru o vreme n-avem ce să facem, trebuie să stăm aici. Dar vine ziua când vom merge acasă. Și acasă vom fi veșnic cu prea iubitul nostru. Problema este că mulți credincioși consideră cel mai mare dezastru când pleacă acasă. Că pierd niște lucruri care ei cred că sunt tare valoroase. De ce? Pentru că foarte puțin dintre noi au capacitatea să facă ce spunea Apostolul Pavel. Noi, zice el, nu cădem de oboseală. De ce? Pentru că nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Ultima implicație cu care vreau să închei. Ar mai fi încă câteva, dar timpul meu s-a scurs. Și nu vreau să revin la acest text, poate cu altă ocazie. Sigur că a treia implicație pe care merită să o subliniem în această după-amiază este implicația purtării noastre. Ce implică faptul că suntem poporul lui Dumnezeu? Auziți, să aveți ce? O purtare bună. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să avem o purtare bună? Avem vreo listă care ne explică ce înseamnă o purtare bună vreundeva? Care să zică, dacă le faci pe astea 15, purtarea e bună, dacă nu le faci pe astea 15, purtarea e rea. Nu. Pentru că pe niciunul dintre noi Dumnezeu nu ne vrea roboți, ne vrea copiii Lui, nu roboții Lui. Cu robotul e simplu. Îl programezi, îi spui ce are de făcut și dacă nu se arde chipul, face exact ce trebuie. Cu omul nu e așa. Pe om trebuie să-l înveți și trebuie să-l duci și trebuie să-l crești. Ce spunem noi despre un copil care nu se poartă cum trebuie? Noi zicem că nu-i crescut. Ce înseamnă că nu-i crescut? N-are un metru jumate sau n-are doi metri? Nu. Când spunem că nu-i crescut, spunem că nu-i educat cum trebuie. Spunem că nu-i învățat să se poarte. Și de câte ori ne spune Biblia că un copil neascultător, de exemplu, este o rușine pentru părinții lui și pentru mama lui și pentru tata lui și așa mai departe. Dar noi cum suntem dacă nu avem o purtare bună? Ce implică faptul că suntem poporul lui Dumnezeu? Foarte simplu. Implică nu numai părtășie, și implică nu numai postura aceasta de străini și călători, ci implică și o purtare pe măsură. Ce înseamnă purtare bună? Purtare bună înseamnă să avem grijă cum ne îmbrăcăm, purtare bună înseamnă să avem grijă cum vorbim, purtare bună înseamnă să avem grijă cum ne raportăm la oameni, purtare bună înseamnă să avem grijă cum reacționăm în anumite situații și în anumite momente, purtare bună înseamnă ori de câte ori suntem împroșcați, zdrobiți, împinși, să nu iasă din noi decât ceva bun, ceva bun, ceva dumnezeiesc, ceva asemănător lui Hristos, că de-aia suntem poporul lui Dumnezeu. Demonstrează purtarea noastră că suntem poporul lui Dumnezeu? Noi putem spune că suntem poporul lui Dumnezeu. Și Israel zicea că e poporul lui Dumnezeu. Dacă vreți, aveți o interesantă lectură dacă citiți Ioan capitolul 8, unde Domnul Iisus discută cu niște evrei care mereu pretindeau că ei sunt copiii lui Dumnezeu. Și Domnul le spunea, voi sunteți copiii lui Dumnezeu? Să vă spun eu cine e tata vostru. Cine le-a spus că e tata lor? Păi, e posibil să crezi că Dumnezeu e tatăl tău și când colo să fie ălalt? Eu zic că da. Că ea toți se lăudau că tata lor e Dumnezeu. Și unde era problema lor? Spune Domnul Iisus Hristos, uitați-vă la faptele voastre, la purtarea voastră. Dacă ați fi copiii lui Dumnezeu, m-ați iubi. Ați face ce a făcut Avram. Dar voi? E implicația aceasta unei purtări. Și când vorbim de purtare, textul vorbește despre poftele care se războiesc, despre o mulțime de lucruri la care trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți. Purtare. Astăzi vreau să spun bisericii acesteia că Dumnezeu nu are un alt popor. Uitați-vă aici, uitați-vă unii la alții. Ăștia suntem, nu sunt alții. Noi suntem. Dacă vreți, uitați-vă unii la alții, dacă vreți, uitați-vă în oglindă, faceți cum vreți. Dar e bine să știm un lucru. Dacă noi nu-L reprezentăm pe Dumnezeu cum se cuvine, întrebarea mea este, cine o să o facă? Răspunsul e simplu. Nimeni. Astăzi Dumnezeu nu are alt popor. Și aici, chiar că n-are altul. Uitați-vă la noi. Noi suntem. Asta e tot ce are Domnul astăzi, aici. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Și în încheiere e bine să răspund la o întrebare pe care am pus-o dimineață. Dacă Dumnezeu vrea să fie reprezentat, de ce vrea să o facă prin noi? Vă aduceți aminte că puneam azi dimineață întrebare, da, nu putea Dumnezeu să se descurce fără noi, că noi mai mult îl încurcăm. Răspunsul e aici. Ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat. De ce vrea Dumnezeu să se folosească de noi? Pentru că Dumnezeu vrea să arate oamenilor ce se poate întâmpla în viața unui om obișnuit, în care lucrează Duhul lui Dumnezeu. Asta-i. Da, Dumnezeu ar putea face spectacole incredibile, supranaturale, să rămână toți uimiți. N-ar ajuta la absolut nimic. De ce? Pentru că vecinii noștri trebuie să vadă că noi, oamenii normali, de fiecare zi, am fost schimbați de puterea minunată a lui Dumnezeu. E rolul nostru, e rostul nostru de popor al lui Dumnezeu. Mă rog ca fiecare dintre noi, acolo unde suntem așezați, fie că locuim, fie că lucrăm într-un anumit loc, să-L reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste. Pentru că noi suntem singurul popor al lui Dumnezeu. Amin.